Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Radio Beograd je ovih dana obeležio 60 godina emisije Dobro jutro deco, koju je osmislio Duško Radović. U nju je svoj stvaralački dar uneo veliki broj onih koji su pisali, glumili, uređivali i režirali program. U ovom izdanju emisije Nevidljivi ljudi čućemo svedočenja nekih od stvaralaca koji su doprineli da redakcija programa za decu i mlade svakog jutra u 7 sati i 5 minuta raduje najmlađe slušaoce. Povodom 60-godišnjice emisije Dobro jutro deco ustanovljena je ove godine i povelja za posvećenost deci i detinjstvu koja nosi ime Miće Tatića i koja je sinoć u Kamenoj sali Radio Beograda dodeljena književniku Lazi Laziću, a Pošta Srbije je za ovu priliku izdala posebnu markicu. Održan je i 13. po redu konkurs za najbolju kratku priču Dobro jutro deco. O popularnosti ove emisije, pa i konkursa, svedoči činjenica da je na adresu Radio Beograda ove godine stiglo više od 500 priča. Mi ćemo danas dakle napraviti šetnju kroz tonski arhiv i čuti sećanja onih koji su godinama stvarali emisiju Dobro jutro deco, a o ovom vrednom jubileju i o značaju priče za decu, kao i o specifičnostima radijskog izraza te priče, razgovarali smo sa piscem za decu i odgovornim urednikom obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1, Vesnom Ćorović-Butrić. Pre tačno 100 godina, 6. juna 1915. rođena je dramska umetnica Divna Đoković. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora vođenih sa njom, i to decembra 1990. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Inače, nedavno je u kolekciji Odgovori objavljena i knjiga ovih razgovora pod naslovom Teatarski prostori Divne Đoković. Sa vama ćemo biti sve do 9 sati i 55 minuta. E da, to je bila špica emisije Dobro jutro deco i kako to umemo da kažemo, to već znaju i vrapci na grani. Ali ono što možda niste znali je da zvuk koji ste čuli na njenom početku nije zvuk vrabaca na grani i drugih dragih letača, već ga je tako verodostojno proizveo glumac Mića Tatić, koji je nekako ostao zaštitni znak emisije Dobro jutro deco. A kako je sve počelo i zašto je priča za decu suštinski važna za odrastanje, govori nam Vesna Ćorović-Butrić, pisac za decu i odgovorni urednik obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda.
Lola Đukić je dobio posle rata partijski zadatak da napravi dečiju grupu. To je valjda tako trebalo i hvala im što su to tako uradili. To pokazuje i koliko su poštovali decu. To poštovane deco je očigledno ključna reč koja prati program za decu i mlade sve ove godine i više od 60 koliko ima Dobro jutro deco. I onda je u nekom trenutku Duško Radović 1. juna, ne u nekom trenutku nego tačno 1. juna 1955. godine pustio prvi put emisiju Dobro jutro deco. Očigledno da je Duško Radović bio majstor u mnogim stvarima, pre svega majstor reči, onih koje se pišu i onih koje se slušaju, što baš nije uvek lako, a nije ni isto. E, na tom tragu, znajući, odnosno ne znajući šta se sve dogodilo za ovih 60 godina, nažalost nismo sve čuvali, jer je, za razliku od današnjih čudesa tehnike, to mogućno, mada i danas hoće kompjuter sve da nam izbriše. To tada nije bilo mogućno sačuvati i to je velika šteta, jer je u emisiju Dobro jutro deco svoj trag, neku svoju potku, neku svoju zlatnu nit je utkalo mnogo ljudi različitih profesija, a sve sa namerom da to što rade bude najbolje za decu. Radio nije medij gde neko može da se proslavi, ni na koji način. U smislu da postane poznata ličnost, zato što će pisati za radio ili glumiti na radio, ili radio je mesto za istinske zaljubljenike onoga što rade. A ako neko radi za decu, onda zaista barem pokušava da traži ono što je najbolje za decu i barem pokušava da im to i ponudi. Dakle, Dobro jutro deco je sve vreme, potpuno sam sigurna u to, pokušaj da se odabere reč za dete. Bilo da je ta reč kroz istoriju same emisije bila pisana, pevana, nacrtana pa pročitana, izmišljena, možda je stvarno ta reč izmislica i sigurno da jeste, jer deca vole da citiram smešne reči i različite reči. Dakle, reč je u prvom planu, jer svako dete je iz početka stvaranje sveta pa i stvaranje reči. Najčudesniji trenutak u životu svakog čoveka je za njegove odrasle u kući, roditelje ili one koji brinu o bebi koja se razvija, je trenutak kad to dete ili ta beba kaže prvu reč. Ako iole imamo sluha za život, onda će nam ta reč biti jedan veliki izvor i zastaćemo zatečeni prvom reči. Dakle, prva reč i reč na prvu reč. Šta je naša reč? Za prvu reč obično ćutimo. Obično se iznenadimo i toliko su važne reči i toliko dete u nas gleda, i kad su reči u pitanju, a i mnoge druge stvari, mi smo ogledala. Deca od nas uče pravilno ili pogrešno da izgovore reč, da joj stave akcenat, da joj daju smisao. I sa tim smislom naoružani, ako ih ima više, onda je priča ili pesma ili dokumentarni zapis, deca kreću u svet. Priča za decu je suštinski važna za odrastanje. U nekom trenutku ovih već pomenutih tehnoloških čudesa zaboravili smo koliko je ta priča važna i koliko je važno ko je kazuje. Odnos roditelja, odnosno staratelja i priče i detete, to je jedan trougao. Nemaju sva deca sreću da imaju roditelje, ali možda imaju sreću da im neko od odraslih kazuje te priče. E, to je onda poverenje i onda se tako raste. Nedavno je u emisiji jednoj gostovala devojčica koja svira violinu, i ta devojčica svira violinu i na priredbi povodom 60 godina emisije Dobro jutro deco. Za sve ove duge godine, da kažem već i decenije, su u pitanju koliko volim i radim na radiju i koliko volim i radim u ovoj redakciji, nisam videla, a gledala sam, verujte mi, da dete raste ispred mojih očiju. Dakle, devojčica svira violinu i raste. A odrasli onda može da u tom uzrastanju deteta da nađe reči i da ih vrati detetu kroz priču. Eto, to je priča ili pesma ili bilo šta napravljeno za dete i nije fraza da deci treba ponuditi ne najbolje u smislu. Danas je jako teško odrediti šta je najbolje kad su nam kriterijumi strašno različiti. Ali istinske reči treba deci nuditi i objašnjavati. Ako im nije jasno šta znače, treba im objasniti onim što oni znaju. Da bi se onda penjali, jer reči su u stvari stepenice. I tim stepenicama oni dolaze u društvo odraslih, tad šta im Bog da.
Kao što smo čuli, program za decu Radio Beograda postojao je i pre emisije Dobro jutro decu. Evo sada sećanja na te početke rada u radiju Radivoja Lole Đukića, zabeleženih u jednoj emisiji Petra Žebeljana 1994. godine.
Negde 1945. april mesec još je trajao naravno rat. Mene pozovu, bio sam u to vreme rukovodilac, jedan od rukovodilaca društva Lola Libar, omladinskog. Kažu, treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Odem ja tamo, sve se u to vreme i radilo po zadatku, kažu, kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo išao u dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. A šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Vidiš tu, deca umeju da deklamuju, umeju da pevaju i tako. Tako sam ja vodio prvu dečju emisiju na Radio Beogradu u to vreme. I posle desetak dana ja sam otišao. Nisam mislio da to mene neko zbog toga zove da proba. Prosto jedno 10-15 dana, kaže, vidi na blagajnu Radio Beograda, primi platu. Kakvu platu? Kaže, pa postavljen si za urednika dečjeg programa. Sećam se, pravili smo neke dečje komade, verovatno zato što je meni, moji afiniteti su bili uvek vezani za dramsko stvaralaštvo. Mi smo igrali emisije na uživo. Sećam se, jedna od prvih emisija je bila neka o Nasradin Hođi, pa smo tu pevali, svi smo mi igrali, glumio sam i ja, sećam se, pevali smo nešto, uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ono kroz nos, da bi zvučalo malo istočnjački, pa pevamo ja sam Hođa Nasradin i tako dalje. Uglavnom smo se zabavljali, mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam ostao urednik dečijeg programa na radio, tako do januara 48. kad sam otišao na film. Otišao se bavim kobajagi nekim ozbiljnim stvarima, a taj period kad sam radio sa decom, stvarno mi je ostao jednom najljepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili.
To je bio Radivoje Lola Đukića, jedan od najvažnijih koraka u popularizaciji programa za decu bilo je osnivanje dečje dramske grupe Radio Beograda. Njoj je sebe bez ostatka posvetio Bratislav Bata Miladinović. Slušamo njegova sećanja na formiranje dečje dramske grupe, kao i na rad na emisiji Dobro jutro decu.
U Radio Beograd stigao sam sredinom 47. godine, to jest po završetku mojih studija u Pragu. Obrao sam se u Beogradu i slučajno u Makedonskoj sretne mog prijatelja, čuvenog pesnika, književnika Duška Kostića, koji je onda bio direktor Radio Beograda. I kaže, šta radiš, Bato? Rekao, pa evo, momentalno ništa, hoću negde da se zaposlim. I ja mu pričam sve što sam radio, kaže, ajde ti ovamo kod mene u Radio Beograd. Javi se dečjoj redakciji, tamo vodi dečju redakciju čuveni dečji pesnik Voja Carić. Odem ja da Voja Carića, lepo upoznamo se, Bog zna kako, i kažem, slušaj, Vojo, ja imam jednu sjajnu ideju. Koju? Pa kažem, kad sam bio u Zagrebu, ja sam tamo posmatrao probe kod čuvenog onda reditelja, glumca Tita Štrocija, koji je pri Narodnom kazalištu u Zagrebu napravio dečije carstvo. Kažem, ja ću ovde da pravim dečije carstvo. On me gleda, kaže, ti lud, kako dečije carstvo? Ni govor o tom. Preko, čekaj, Vojo, kulturan si čovjek, kakve... Ma, molim te, nemoj da filozofiramo, nema veze kako dečje carstvo. I u redu, hajde, Vojo, da se ne svađamo, napravim ja dečju dramsku grupu. U samom početku ona se sastojala svega od 8 članova. Čuvena današnja spikerka naša Ljiljana Marković, ona pokojni Pera Bogićević, Ljiljana Olgonjev i da ne napravim još petro njih. Tako sam ja u samom početku, dok nisam napravio septembra audiciju. I onda sam primio oko 12 članova i tako je počela da egzistira ta dramska grupa, koja je posle već poprimila veći karakter, imala već 30 članova, ona se već mogla ozbiljnije da radi. Ja sam spremao neke emisije, režirao Dobro jutro, deco, sa poznatim glumcem Mićom, pokojnim Mićom Tatićem, koji je bio majstor imitiranju raznih životinja, tako i počinjala je emisija ujutru sa njegovim cvrkutom. Ta je grupa isto tako posle poprimila karakter, važila kao najbolja grupa u zemlji.
To su bila sećanja Bate Miladinovića na početke rada dečje dramske grupe. A Zoran Đuričić, koji je u okviru obeležavanja 40 godina rada dečjih i omladinskih ansambala Radio Televizije Beograd, objavio knjigu Mali ljudi iz čarobne kutije, napisao je sledeće. Da nije bilo dečjih pesnika Dušana Radovića i Dragana Lukića, koji su svojim stihovima na prečac osvojili decu, možda bi se Srđan Barić tek mnogo kasnije odlučio da komponuje dečije pesme. Ali pitki stihovi, Lovce i oce i Strašno glava, nadahnuli su ga da stvori pesme koje su postale toliko popularne da su ih pevušila deca od 5 do 25 godina. Uspeh u ovih kompozicija doprinjeli su i njihovi izvođači, Miroslav Čangalović i ljubimci dece, Mića Tatić i Ljubiša Bačić Baja. Pa da čujemo onda najpre Duška Radovića, a zatim i Dragana Lukića.
Dok neko pije, ja pijuckam. Dok neko grize, ja samo grickam. Dok neko glođe, ja samo glockam. Dok neko bode, ja samo bockam. Dok neko peva, ja pevuckam. Dok neko drema, ja dremuckam. Dok neko radi, ja raduckam. I tako malo, sitno, živuckam. Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane. Prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice. Prodajemo trotinete, kupujemo sanke. Kupujemo šubare, prodajemo mašne. Prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice. Prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj, jer sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Šta je to? Kap! Oho, još jedna kap!
Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja.
Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pakuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodat ćemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Jer sve je pošlo na opačke, za vrapće i mačke, kad je jesen pokačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao nove marske tačke.
Da, to je bio Duško Radović i jesenja pesma, a evo kako se Dragan Lukić sećao svog prvog susreta sa radijom.
Tata je kupio radio 35. godine. Marka Telefunken, Nemačka, najbolja marka u ono vreme. Pravougaonik, a na onoj južnoj strani je stajao, visok, crn lak, na sredini dve bele od slonove kosti, kao, recimo, ili možda imitacija, možda su i bile prave, dva ovako neka štita, ispod toga je bio mikrofon, bela dugmeta, skala, i da mi, deca, ja i Jovica, koji su onda imali po 6 ili 3 godine, ne bi dirali radio, mama je pronašla jedan veliki stalak, visok, jednom 1,5 metra, stalažu sa 4 noge, gore je imala lepu ravnicu, što bi se rekao, tamo je stavila telefonkin, tako da mi ne možemo da ga dohvatimo. I on je u našoj kući izgledao kao neki džina 4 noge. Za nas to nije bio radio kome živi mali radio, već je bio robot, čovjek koji živi radio u našoj kući. Kad vam tata okrene dugme ili mama, on je govorio. Dakle, mi smo imali jednog novog člana u kući, pored psa, mačke i nas domaći. Dakle, nešto što je bilo veoma interesantno.
Jedno od najznačajnijih zvučnih svedočanstava o početcima emisije Dobro jutro, deco, preciznije o vremenu kada su za nju pisala deca, a onda i najrenomiraniji pisci, ostavila nam je književnica i dugogodišnji novinar Radio Beograda Zlata Vidaček.
Na posao u Radio Beograd stupila sam 1950. godine. Došla sam u redakciju kad je došao urednik Miro Jevtović i Olga Skakavac. Nas troje smo došli tog istog meseca u redakciju za decu, a otišao je urednik Voja Carić. To je bilo neko čudno vreme. Bili smo u vreme hladnog rata, kad nisi mogao da uzmeš materijal ni sa istočne, ni sa zapadne strane. Bilo je, ako uzmeš iz Rusije, ne valja. Ako uzmeš iz Amerike, za Boga, ne valja. Tako da je naša redakcija sve materijale crpla iz svojih nedara. Mi smo svi radili sve. Svako je donosio materijal koji je mogao da nađe, koji je mogao sam da napiše, ili da negde iz naših starih knjiga izvuče, ali i to je nekako išlo teško. Tako da smo svi radili sve i svašta. Nije se znalo ko radi emisiju za najmlađe, niko radi radiodramu za decu, nije se znalo ništa određeno, niko nije bio zadužen samo za jednu emisiju. Znači, radili smo svi i svašta, a bilo nas i ovako. Urednik Miroljub Jevtović, zatim Dušica Manojlović, Lola Vlatković, Ljubiša Bačić, Ante Stanišić, Hrvoje Vasić, Olga Skakavac, Ljubica Trifković. Posle izvesnog vremena dobio je svako svoju emisiju. Meni je pripala emisija Dobro jutro, deco. To Dobro jutro, deco su pisala u početku deca. Odabirala sam mnoga pisma, lepa, ružna, kako koje je dete šta napisalo, a pomagao mi je Miša Brujić. Imali smo preko guše posla, što se kaže. To je išlo svakog dana, svako jutro po 5 minuta. Kasnije je to skraćeno na 3 minuta. U toj emisiji, pored pisama dece, bilo je i glumaca dece. Imali smo našu dečiju grupu koju je vodio Bratislav Miladinović. Tada kad sam ja došla 50. godine, iz grupe je otišla Ljiljana Marković i otišao je Perica Slavenski. Sad su bila neka druga deca, neki novi, što bi rekli, neki novi klinci. Oni su bili u emisiji, čitali su priče, pesmice svojih drugova. Tekstovi su dolazili iz cele Jugoslavije, iz svih krajeva. Kasnije smo počeli da puštamo materijale i naših pisaca i pesnika koji su počeli masovno da pišu, jer tada smo se oslanjali samo na svoje snage. Tad je pisala, vrlo mnogo je pisala Desanka Maksimović i njen suprug Sergej, Miroslav Antić, Dragan Lukić, Milenko Maticki, Vaska Jukić, Dobrica Erić, Branko Ćopić, Buda Stojković, Aleksandar Popović, koga smo tada zvali Žak Zaks. E, tad tu emisiju je počela da vodi Vera Belogrlić i Mića Tatić kao glumci. Bili su, mislim, glumci koji su priče i pesme naših pesnika čitali, i to je bilo vrlo prijatno da se čuje da jedan dobar tekst pročita dobar glumac. Ali dešavalo se da nam te tekstovi isto čitaju opet deca, a kad neko dete ne dođe, pa nemamo neku, recimo, devojčicu, onda uskočim ja, pa onda eci peci peće se mali zeće se mala prepelica. Eto tako ispada to kad ja pričam mesto dece. Režiju ovih emisija vodio je Bata Miladinović. On se najviše bavio sa decom i deca su bila nama odlični i odlični glumci, i ta deca su i danas po raznim pozorištima i, Boga mi, o njima se dosta čuje.
Čuli ste sećanje Zlate Videčeka, evo iz našeg tonskog arhiva i jedne pesme o radiju, pomenute Desanke Maksimović.
Bih vam pročitala jednu pesmu o tome kako je radio jednog lepog jutra doneo radosnu vest kako će se sagraditi negde škola za svu decu sveta, bila crna, žuta, bela, da sva zajedno se tu igraju i uče, i vidjet ćete da li je radio bio doneo tačnu vest. Jutros je radio doneo vest da se istog trena rodilo kod nas 300 muškarčića i 200 usijerane vadi i 101 curica malena na rtu dobroj nadi. Istog časa došlo je na svet u Kini oko 2000 nevinih beba i 1000 u Sibiru, i rodili se negde mali beduini i 100 novih ljudi u gradu Adis Abeba. I svugde gde se čovek nađe, oko Gibraltara i Sueca, na Celebesu i u Venecueli, rodila se nova deca, devojčice rujne kao pomoranđe i dečačići crni i beli. Još je radio javio i ovo, da se negde, možda u Vojvodini ili oko Južnog pola, ispod Urala ili Karpata, zida za njih ogromna, ogromna škola i okolo bezbroj internata. Pa da će svu decu rođenu istog minuta, ne onu od Lane ili onu od juče, sa Volge, Temze, Sene ili Kupe, pa bila crna, bela, crvena ili žuta, u tu ogromnu školu da sakupe, zajedno da se igraju i uče. Bilo bi mi vrlo, vrlo žao ako je neko lažnu vest dao.
A vreme velikih jubileja, kao što je 60 godina emisije Dobro jutro, deco, je i vreme retrospektiva, rekapitulacija, sumiranja, ali i pogleda u budućnost. Tokom ovih 6 decenija postojanja, emisija se nekako i žanrovski menjala, a poslednjih godina su lansirane i nove ideje. Slušamo Vesnu Ćorović-Butrić, pisca za decu i odgovornog urednika obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1.
Znam da je uvek radio, to je naš kolega jedan govorio, više nije među nama živima, Vlade Stojljković, koji je isto bio pisac za decu, program za decu i mlade, mali radio u velikom radio. Znači ima sve što ima i odrasli kao i dete, samo i nije umanjeni radio, nego ima manje godina. U ovom slučaju mi baš i nemamo mnogo manje godina, ali smo dostojni poštovanja. Dakle, postoje sve forme u programu za decu, pa su prošle i kroz Dobro jutro deco. Prošla je tekst i pisana forma, kazivana, pročitana ili odglumljena, samim tim i dramska forma. Danas često naša priča liči na malu dramsku formu i vrlo se trudimo, jer imamo rediteljku koja to vredno radi i zna to dobro da radi. To je poezija koju kazuju sami pesnici, nekad uspešnije, nekad manje uspešno, ali i u tome jeste draž. Menjalo se i tako što smo pokušavali da, ja sad govorim o ovih nekoliko decenija koliko sam ja ovde i o ovih recimo 15. godine koliko mogu da utičem na program za decu i mlade, odnosno od kako sam urednik. Pokušavali smo da i uspevali da uvedemo i poeziju na dijalektu, pa je tako bivalo iz niškog kraja, iz vranjskog kraja. To je toliko lepo, to je toliko drugčije zvuči i treba i s akcentom da se pročita, naravno stilski, sa stilskim odrednicama se zna radi čega se čita to, tako da se ne bi sve zaboravilo. I to je Dobro jutro deca trajanje, naroda trajanje, naciona, što bi rekao Crnjanski. A kad već kažem Crnjanski, imali smo mi i dobar izbor, kad već u čitanci može, zašto ne bismo i mi u Dobro jutro deco imali tekstova i Crnjanskog. Ne znam da smo imali Crnjanskog, ali smo imali Andrića, imali smo naravno Kiša, imali smo Žarija, imali smo Šekspira. Dakle, dete može da razume kao što može da razume Baha ako ga svira na klaviru ili ako svira Mozarta, ako može da razume Mozarta dok svira, kako ne bi mogla da razume i Šekspir. Dakle, imali smo to, imali smo prevodnu literaturu, tu sad dolazi deo koji baš nije slavljenički, ali mora da se istakne. Mi imamo para, ali tu ne važi ono koliko para, toliko muzike, mi uvek imamo dobru priču o Dobro jutro deco. Želeli smo da imamo savremenu svetsku priču i jedno vreme smo to uspevali. Malo smo molili, malo smo nailazili na razumevanje, malo smo razne stvari smo pokušavali da bismo došli do te savremene svetske priče, odnosno da bismo saznali šta to u drugim sredinama odrasli nude deci. Teško je, jer je, hoćemo da poštujemo i da tome naučimo decu, se poštuju autorska prava. I tako smo došli i do onoga što je sigurno bilo, a verovatno će i biti, dokumentarni, odnosno poludokumentarni oblik same priče od pre dve godine u serijalu Dobro jutro deco ide nešto što se zove Folder Srbija. Ne samo nazivom, nego i načinom na koji se realizuje, to je jedna vrlo moderna emisija. Dakle, mi se ne borimo protiv činjenice da su kompjuteri zavladali životima i rečima, ali pokušavamo da ih pripitomimo, jel? Ako znamo dobar način, a ako pročitate knjigu o pripitomljavanju, znaćete dobar način, onda kompjutere treba koristiti za sebe, jer su tome i namenjeni. Dakle, koristimo sa YouTube-a snimke i, da se kažem, snimkove. Mm-hmm. I mnogo bi bilo lepo da možda se kaže snimkove.
Od pre izvesnog vremena u okviru serije Dobro jutro deco ide i format naslovljen sa APP. To je vrlo važan format zato što koristi snimke iz tonskog arhiva. Dakle, šta je APP i kako deca reaguju na ove snimke?
Antologije pevane pesme, to je ono što mi imamo, a drugi nemaju. Nećemo kažem utata, ali treba da čuju. Mi smo najstariji radio u ovoj našoj zemlji i nesebično delimo svoja znanja sa ostalima. Naravno, samo je potrebno da se čuje, a to što mi imamo, a drugi nemaju, je ta bogata fonoteka i u njoj mnogo raznih pevanih pesama na kojima su generacije današnjih tata i mama odrastale. Pa pretpostavljam da se tim pesmama mnogo obraduju tate i mame, a obraduju se, Boga mi, i deca, prepoznaju sreću u očima svojih roditelja, i jer su imali tu, stvarno su imali sreću da rastu uz nešto što je takođe najbolje bilo za decu. A sudeći po onome kako se raduju, recimo, dečaci i devojčice iz Hora Kolibri, vidim da je njima jako lepo da pevaju te pesme i mnogo su srećni kad to rade, i to rade i naši glumci, a pretpostavljam i slušalci, zašto ne bi džuskali pored, zamisli nedeljem ujutru u 7:05 dete koje se probudi slučajno ili namjerno, nema veze, odvrne do daske, dobro jutro deco, nek se bune komšije i peva Slon lepotan dondolan, na primjer, to bi bilo mnogo lepo.
A koliko deca danas slušaju radio? Zašto ovo pitam? Govorili smo o modernim čudesima i o tome koliko se svet oko nas menja. Koliko deca slušaju radio i koji su izazovi za kreatore radijskog programa za decu pred nama?
To ne znam, jer takva vrsta istraživanja se ne radi. Znam da se naše emisije veoma slušaju. Emisija Dobro jutro deco ide u okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i taj jutarnji program je veoma, veoma slušan. To zavisi, naravno, kao i što mnoge druge stvari u životu deteta zavise od odraslih, i ova zavisi od toga. Dakle, da li se u kući sluša i u radio programi, ako se to sluša, a već pomenuta više puta čudesa nama idu i u korist, jer radio je medij budućnosti. Ja sam potpuno sigurna u to. Ako ja slušam Jazz Radio Minnesota, zašto neko ne bi slušao Dobro jutro deca? Kako to vezi? Dakle, deca imaju mobilne telefone, stave ih na slušalice na uši i slušaju sve u 16 našoj emisiji. Samo treba da se sete, i to je sve u vezi sa ovim o čemu sad i ti i ja razgovaramo, je bila tema emisije kod koleginice Tanje Milekić. U jednog ponedeljka sam bila, ona otvori mikrofone prvim ponedeljkom u mesecu i javljaju se slušalci. Bilo je divno čuti koliko, naravno, bilo je i vrlo kreativnih predloga i kritika i što treba tako, ali čovjek jedan je rekao kako smo odlični, kako pravimo dobar program, ali smo negdje zagubljeni. Ne zna se za nas. Kaže, napravite bilborde, reklamirajte se, pokažite ljudima šta. Ja mislim da je to isto slučaj, što bi rekao Harms, sa emisijom Dobro jutro deco, ne znaju ljudi da postoje. Ako bi znali, a kad kažem ljudi, mislim na decu, ako bi znali da postoji i to što postoji, mislim da bi mnogo jednostavnije učili neke lekcije. Sad zamisli u učiteljicu u osnovnoj školi koja deci pušta folder Srbija Vlasinsko jezero. I to na najlepši mogući način deca zamišljaju kravu koja preskoče na plutajuće ostrovo i šeta se dok pase travu, ono se vrati kući.
Šta odrasli kažu na Dobro jutro decu?
Pa mislim da su iznenađeni kad gledaju Dobro jutro decu. Dobro jutro decu se pravi tako da može da se gleda, zavisi kakvu sliku imaš unutra, šta imaš od elemenata koje će reči o kojima smo na početku govorili, dobre reči, pogoditi u nekom našem iskustvu, sećanju, a te reči su nataložene u vezi sa onim što su do tada deca slušala, šta im je čitano i koliko su o tim rečima, koliko se o njima razgovaralo, jer reč je, može da se začauri i da ostane negde u sećanju, u mašti, i tako da pluta kao odlepljeni nekakav svemirski brod koji ide po vasioni i da se nikad ne objasni, a u njemu je pravo malo bogatstvo.
O jubileju 60 godina emisije Dobro jutro deco i o radu za decu na radiju razgovarali smo sa Vesnom Ćorović-Butrić, odgovornim urednikom obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1 i piscem za decu. A ova emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
jedna ptica kuca, kuca, kuca. Nevidljive zaloga je kljuca, kljuca zrna časova i dana. Čudna ptica, vrlo smešna hrana. Mala ptica u malome stanu pojela je dan današnjem danu. Priča broji tiho, sitno kuca, nevidljive zaloga je kljuca.
Kutija za pamćenje.
Pre tačno 100 godina, 6. juna 1915. rođena je dramska umetnica Divna Đoković. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora vođenih sa njom decembra 1990. godine za ciklus emisije Gost drugog programa. Inače, nedavno je u kolekciji Odgovori objavljena i knjiga ovih razgovora pod naslovom Teatarski prostori Divne Đoković.
Dramski umetnik Divna Đoković rođena je 1915. godine u Livnu. Školovala se u Sarajevu i Beogradu. Po završetku gimnazije, Divna Đoković, tada Radić, postala je slušalac glumačke škole Narodnog pozorišta u Beogradu. I već u prvoj godini igrala je Hedvigu u Ibsenovom komadu Livija Patka kao alternativa slavnoj Ljubinki Bobić. Divna Radić odlazi zatim u Beč na studije na Državnoj muškoj akademiji i Akademiji pozorišne umetnosti. Divna Radić je po povratku iz Beča u septembru 1938. godine postala članica Beogradske opere. Iz tog vremena pamte se njene uloge u Faustu, Figaro ženidbi i Glukovom Orfeju. Tako isto, već u prvoj godini angažuje u drami. Najpre tumači Zinu u Direktoru Čampi, čiji je reditelj bio Bojan Stupica. Već naredne 1939. godine Divna Đoković igra Koštanu, koja je tumačila 27 godina u kontinuitetu i to je bila, kako sama kaže, njena životna uloga. Posle desetogodičnjeg istovremenog delovanja u operi i drami Narodnog pozorišta, Divna Đoković je 1948. godine potpuno posvetila radu u drami. U svojoj glumačkoj karijeri, koja je trajala 35 godina, ostvarila je mnoge uloge. Sama Divna Đoković izdvaja iz svog ukupnog repertoara opersku ulogu Kerubinu u Figarovoj ženidbi i u drami pored Koštane likove u Šekspirovim dramama. Posebno mesto u pozorišnoj karijeri Divne Đoković pripadalo je recitovanju. Tako je po odlasku u penziju s koleginicom Mirom Bobić i pijanistkom Olgom Popov izvodila preko 1000 puta 22 stilski obrađena eto muzička recitala kako u zemlji, tako i u inostranstvu od Amerike do Rusije. Divna Đoković se bavila je pedagoškim radom na Muškoj akademiji i Akademiji za pozorišnu umetnost. Objavila je knjigu Osnovi akcentovanja za amatere i napisala više teksta o tome kako treba recitovati. Za svoj svestrani teatarski rad Divna Đoković je dobila mnoga priznanja. Divna Đoković je preminula 2005. godine. Divnu Đoković kao glumicu znamo od sredine 50. godina prošlog veka. Posebno sam zapamtio njenu nenadmašnu Koštanu. Sredinom 60. godina postali smo bliži, pošto smo njen muž Milan Đoković i ja dnevno sarađivali u kulturno-prosvetnoj zajednici. Posebno pamtim boravke u njihovoj radnoj kući u Jugovu, gde su moja supruga Mira i ja rado odlazili. I razumljivo, krajem 1999. godine Divna Đoković je odmah prihvatila da bude gost drugog programa Radio Beograda. Razgovor smo s njim u decembru te iste godine i on je upravo sada objavljen u kolekciji Odgovori u knjizi pod naslovom Teatarski prostori Divne Đoković. Na početku razgovora predložio sam Divni Đoković da slušalac upozna sa godinama detinjstva i školovanja. Divna Đoković brzo odgovara, rođena sam u Livnu, ili kako kaže narodna pesma u Lijevnu, od treće godine živim u Sarajevu. Bila sam tamo sve do završetka 6. razreda gimnazije. Tada se porodila seli u Beograd, maturirala sam 1934. godine u trećoj ženskoj gimnaziji. Uz moje školovanje uvijek je išao jedan vid moga interesovanja i rada. Recitovala sam i pevala na svim skupovima u školi, ali i van škole. U stvari sam bila član dječjeg pozorišta. predstave su razvijali profesionalni reditelji. U tom sam pozorištu naučila još kao devojčica šta je to reditelj i da se predstava može napraviti samo onda ako u tom skupu vlada disciplina. Onda Beograd, kažem. Kada sam došla u Beograd u treću žensku gimnaziju, odmah sam stupila u hor. Postala sam solistkinja, recitovala i vrlo brzo stigla na kolače na univerzitet, koji mi se, kada sam prvi put ušla na neki koncert, učinio kao nedostižan san. Zapravo, školska literarna družina odigla je u velikoj sali Kolačevog narodnog univerziteta Šančiću Kasarginicu u režiji Josipa Kruntića. Zaista imala sam sreću. Od samog početka rada na sceni uvek sam radila sa pravim rediteljima. Posle mature upisala sam se u Novoosnovnu glumačku školu Narodnog pozorišta. Već te prve godine odigla sam u Narodnom pozorištu u alternaciji sa Ljubikom Bobićke, Dvigu, Ibzanovoj divlje patke. Dobila sam vrlo pokolnu kritiku policiji iz pera, možete zamisliti, Velibora Gligorića. I upravo od toga datuma počinje moje profesionalno bavljenje pozorištem. Od tada je prošlo, eto, punih 55 godina. Pitam i o bavljenju pevanjem. Pevala sam uvek, otkako pamtim sebe, kaže Divna Đoković. Već sa 13 godina gostovala sam s jednim svojim vršnjakom u Beogradu u organizaciji Beogradskog ženskog društva. Pevali smo u Humane ciljeve, jednoj sali Akademije nauka, duete i, kako su pisali, sadalinke, to je narodne pesme. Inače, kako sam već rekla, učila sam pevanje. Onda Beč, opet kažem, posle prve godine studija muzike i glume dobila sam stipendiju nastavila sam studije na Muzičkoj akademiji u Beču. Odmah sam bila primljena u treću godinu. Tako su moje bečke studije umjesto pet trajale samo tri godine. Moji slavni profesori, dr. Teo Lirhammer za pevanje i dr. Hank Durhan za scenski izraz. Durhanova klasa je bila majstorska, tako da sam s njegovom diplomom dobio status magistra. Profesor je bio slavni koncertni pevač bečke opere, dirigent Bečke opere i reditelj Bečke opere. Eto, to je bio moj profesor u Beču. Posle Beča se vratili u Beograd, kažem. Da, kada sam završila studije, vratila sam se u Beograd i to sa tri diplome. Diplomom pevanja, diplomom magistra scenski izraz i diplomom sa internacionalnog konkursa za pevanje koji je održan u Beču 1938. godine. Kako se sa svim tim diploma zamišljam život, pitam. Divna Đoković je odlučno, samo pozorište, samo opera, samo drama i tako je i bila. Posle Beča, Divna Đoković, kako i sama kaže, vratila se u Beograd u Narodno pozorište. Po povratku studija, u septembru 1938. godine, angažovala sam, kaže Divna Đoković, u operi Narodnog pozorišta. Prva uloga mi je bila Zibel u Gunovom Faustu. Ansambl je bio vrhunski, Zdenka Zikova, Liza Popova, Bahrijan Urihađić, Melanija Bugarinović, Anita Mezetova, Vladeta Popović, Milorad Jovanović, Stanoje Janković, Žarko Cvejić, Rudolf Hertl, Pavle Holotko. Svi su me primili srdačno, kao kolegu, a ne kao početnika. Uskoro sam pevala i svoju najdražu opersku ulogu, Kerubinu u Mozartove Figarove ženidbi. I već u prvoj sezoni zaigrala sam i u drami. Bila je potrebna mlada glumica za ulogu učenice Zine Sušnjik u drami Jola Škanjica, Diglio Čampa. Režiruje mladi Bojan Stupica. Partneri su bili sve veličine. Deca Dugalić, Mate Milošević, Zora i Aleksandra Zlatković. Možete zamisliti kako je bilo igrati s takvim glumcima. Posjećam zatim Divnu Đoković da ukaže na iskušenja svog ipak višesmernog delovanja. Divna Đoković duže razmišlja i kaže: snalazila sam se, radila sam u pozorištu na obe strane, pevala koncerte, pevala u Radio Beogradu i recitovala na književnim večerima u velikoj dvorani Kovačevog univerziteta. Pevali ste na radiju, pitam začuđeno. Da, na radio stanici sam pevala mnogo. Tada su to bile žive, polučasovne emisije klasičnog tipa, Šuberta, Šumana, italijanskih majstora, kao i domaćih kompozitora. Uvek me je pratio izvanredni Butakov. Tako sam pevala i u emisiji za London, koju je na zahtev BBC-a pripremila Beogradska radio stanica. Slična emisija je potom bila pripremljena za Ameriku. Naravno, pitanje je bilo vezano za rad Narodnog pozorišta odmah posle Drugog svjetskog rata. Divna Đoković kaže da je okupacija bila toliko bezdušna da je njen kraj svaki Beograđanin morao dočekati kao najveće olakšanje. Koliko je to bio veliki dan, možda najbolje ilustruje slika koju se sećam dobro. Sećam se kako Aleksandar Marinković Šilja, naš slavni tenor, peva na ulici ispred Narodnog pozorišta. Okolo njega mnogo sveta, a u daljini, prema Savi, čuju se o špucnjevi. Jedva smo čekali da ponovo uđemo u svoje pozorište. Međutim, bilo je, kao što se zna, i teških, vrlo teških zbivanja. Glumcima se i sudilo, kada su bile surove. Valjda se to desilo zbog toga što je Beograd bio prvi oslobođen, pa je morao da služi kao primjer. Inače, utisak takozvanog socijalističkog realizma ne mogu da govorim. Znam da su igrani ruski komadi, ali isto tako znam da su igrani komadi engleskih i američkih pisaca. Sećam se da na premijeru Malih lisica u Kleinovoj režiji došla iz Amerike Lilian Hellman da prisustvuje izvođenju svog komada, a na premijeru Sanjalice također iz Amerike došao je pisac Elmer Rice. Mi glumci smo uživali, pre svega što nam je gledalište uvijek bilo prepuno. Dešavalo se da tokom noći još publika hvata red da bi ujutru kupila karte. Pitam zatim Dimnu Đoković uloze koju smatra da je najpotpunije predstavlja kao umetnicu. Dimna Đoković spremno i brzo odgovara. Na prvom mestu to je Koštana, u Koštani. Pratila me je ta uloga gotovo kroz ceo moj pozorišni život. Prekida me, kako se desila Koštana? S osmehom Dimna Đoković odgovara, čim sam došao u Narodno pozorište, kao preskakavačica, pozvali su me u dramu i ponudili da tumačim Koštanu. Učinili su to pre svega zato što sam pevala, ali zato što sam, pored Musorskog, Luka i drugih, znala da pevam i našu pravu, izvornu narodnu pesmu. Odmah je reditelj u predstavi Raša Plović otkrio meni sve što je moglo da mi pomogne da tu vrlo tešku ulogu savladam. Bora Stanković učinio mnogo, učinio ono pravo. On je Koštanu kroz ceo komad, dopre sam kraj, pustio samo da peva. Te pesme, kako sam ih ja razumela, bile su njeni monolozi. Koštana ne peva samo glasom, melodiju, pesme, već ona celim bićem osjeća ono što peva i kome peva. Pitam i o shvatanju pozorišta. Dimna Đoković odgovara, kao i uvek, i sada mislim da teatar mora da bude u maticama života. On postoji da bi se borio za dobro i plemenito. Isto tako, mora biti saputnik svoga vremena. Ja verujem u ono pozorište koje brani istinske umetničke vrednosti. Posljednje pitanje je bilo posvećeno budućnosti. Odnosno pitanju da li je umetnost u stanju, s obzirom na svoj sverazumljiv govor, da omogući na jednoj strani jedinstvo svakog naroda, ali naroda sveta, i na drugoj strani njihov srećan i optimistički život. Dimna Đoković je saglasna. Mislim da umetnost tome služi. Nadajmo se da sve dobro što su učinile ranije generacije, to ne smemo zaboraviti, moraju preuzeti novi naraštaji i unapređivati, podizati, usavršavati i umetnost i život. I razgovor smo završili dogovorom da treba da obavezno zajedno dočekamo novi vek.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio Igor Ristić, ton majstor Ivan Lukić, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.